Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын. Түбін ойлап, уайым жеп айтқанмын. Ақылдылар арланып ұялған соң, ойланып, түзелер ме деп айтқанмын. Қазақтың өзге жұрттан сөзі ұзын. Бірінің бірі шапшаң ұқпас сөзін. Көздің жасы жүректің қаны менен. Ерітуге болмайды ешкім ұзын. Жұртымай, шалқақтамай сөзге түсін. Ойланшы сыртын қойып сөздің ішін. Ыржаңдамай тыңдасаң нен кетеді. Шығарған сөз емес қой әңгім үшін. Адасып алаңдама жол таба алмай. Берірек түзу жолға шық қамалмай. Не ғылым жоқ, немесе еңбекте жоқ. Ең болмаса кеттің ғой, мал бағалмай.